Гиплияр Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуыны 2017 жылдың 4 октябрь кептенің чаршанба күні эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің этаты бөлігіне баштамадан отыл тәділіктер дыңлан. Оларың мазмұны өнтеді, мен Гөзел Құдайбердиева таңшедерін. Ортетин президенти Владимир Путиннин метбуот вакили, Бирлешен Штаттардын ортеттеги тээди илчиси Джон Хансманын Москванын ва Вашингтондун арасында ярамадлашкан катнашыкларды кооландырмага жардам бержегине Кремлин умид баглаяндыгын айтты. Шүбхөсүз тээди илчинин жол башчылыгында Москвадагы американ дипломатик миссиясынын биздин катнашыкларыбыздын дикелдилмегине аграмды кошон курчагына умид баглаяр деп Дмитрий Песков 3 октябрда айтты. Песков бұл чықышыны Хансманың өбелік үлчілерін өз дипломатик ықтиярын амаларыны Путина қошырмағы өнші давараның өңянын детті. Песков Москваның өй Вашингтонның арғытнышықтарында қиқиыншылықтарды Бірлешен Штатлары айплады. Бірлешен Штатларың өй ортетін арғытнышықтарының ярамадылашмағы, ортетін Украинадағы агрессиясы, Сириядағы херекетлері, шеледі Бірлешен Штатларың аңтау құлдықларының сөйлеріне өре 2016 жылың президентлік сайлауларына қошылышмағы әлі меселелер білен бағыры болды. Иранның Сауды 7 саны реформасы сиясатшыны шолсанды өңкі реформасы президент Мухаммад Хатаминың доғынны 1 yıllık түрме тұстағылуына хөкім етті ве олара 2 yıllап сиясы хем медиа ішлеріне қошылмағы қадағын етті деп ақылавчы хабар берер. Ағдалан 7 сиясатшы 2010 жылда давалы тайлауларын идеяны кәкеметлерін көпчіліклен протестлері басып ятырмақ өнші амалашырын чәрелерінің чәгінде қадағын еділен ұслам Иран қатнашыжы фронты атлы ұлы реформасы сиясы партияның ағдалы. Реформачы сиясатчыларын бәшісіні шолсанды Мухаммед Реза Хатамині ғорыян ақлаучы Ходжат Кермани өз мүштірілерінің режима қаршы пропагандада айпланяндығыны 2 октябрді ярым ресми илна тәділіклер агентлігін айтты. Иран сиясы активистлері, журналистлері, өтанқитчылары күміртік айпламаларын есасында езгідірлі тұссақ едіп келер. Кремль тұстық әділен оппозиция лидері Алексей Навальныйның тараптарларыны хәкеметлер тарапынан рұқсат берілмедік үрейшілері ечірмектен сақланмағы чағырды. Өмінің қаршы чықанларын жазаландырылжақтығыны дұйдырды. Рұқсат берілмедік үрейшілері өй дұшықлары ечірмәгі көпчіліклейін чағырышылары бей қануындыр. Өй шейлі чәрелерін құрамачылары жазаландырылар деп. Президент Владимир Путиннің метбуот вакили Дмитрий Песков 3 октябрда журналистлер айтты. Песковың бұл дүйдіріші март айында ортетті кетірілжек президентлік сайлауларына далашияр хөкмінді қатнашмағы тілеген. Навальныйның тараптарларының 7 октябрда 65 яшыжық Путиннің доғылын күнінде тұтыш юрт ойынша протесті чықмағы еден чағырышларының идеянның қават келді. Москваның судының Навальныйны 20 күнлік түрме тұстағылығында сақыламақ барады. 2 октябрда чықарын қарары оның 7 октябрда Санкт-Петербург ұрқты кетшілмегіне қарашылиян юрейші ғатнашмағының өңіне бөвет сәлер. Өз тараптарларының протестлері дуам еттірмәгі чағырын Навальный өз тұстағылуыны Путиннің өз доғылын күнінеден соғыды деп атландырды. Навальный 1999 жылдан бері ортетін президенті өй премьер-министрі өзіпелеріне еліп келіян өй 2018 жылын президентлік сайлауларында ені 6 yıllık президентлік мүхлетіне ей болмағы сілеян Путиней ашық танқид едіп келер. Бірлешен Штатларын алымлары Рейнер Вейс, Берри Бариш ва Кип Торн 2017 жылын физика бойынша Нобел байрағына ие болдылар. Швецияның академиясының 3 октябрда ғылан еден физика бойынша Нобел байрағы үлкінші гравитацион толқынлар білен бағылы ачыш үшін берілді. Бұ үш алым Лигу атлы халқары білелешуіне қошан қошанды, яғни Альберт Эйнштейнің 100 yıl мұннан озыл ұғылан еден гравитация теориясыны шоулы тасдиқламақ бойынша іші үшін сыйлығланды. Бұ дөптен тәді өй тапауытлы өң мәлім болмадық дүниелер атшар деп, Академияның 1,1 миллион долларлық Нобел байрағыны ұғылан едіп чабеден бейанатындайдылар. 2 октябрда Бірлешен Штаттарын үш алымы физиология өй медицина өйінші Нобел байрағына әй болдылар. Тәжікстанның хөкіметіне танқид етмек өлен таналиян алым юрдыны теркетті ва идіна долонмағы планлаштырмаянлығын айтты. Хафиз Бобойоров өзінің хәзір Германияда ерлешенлігіне ва хәзір кіпұрсатты. Тәжікстаны долонмағы планлаштырмаянлығыны 2 октябрді Азат Европа Азатлық радиосына йоллан электрон хатынды мәлім етті. Ол өз юрдыны теркетмегінің себәплеріні мәлім етмеді. 2015 жылда Бобойоров тәжік хәкеметлерінің президент Имамулы Рахмона, милләтің лидері ве Тәжікстанның милли бүтө өлігінің есасландырыжысы адыны бермегіне ачық танқид етіпті. Бұ танқидың идеяны Бобойоров Тәжікстанның Милли Академиясының прогнозлар меркезінің жол басшысы өзіпесінден четлештіріліпті. Хорматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір